Môžem len jednou vetou, lebo veľmi s vami súhlasím, čo sa týka tých symbolov a keď už symbolické pomenovanie, veľmi by som vám odporúčal a dával do pozornosti knihu Brigitte Hamann, ktorá napísala knihu Hitlerové roky vo Viedni, to je to obdobie 1899-1945, teda on to tam analýzuje, kde sa učil Hitler toho antisemitizmu a presne spomína Mária Valériu a tam ako dáva ju ako protiklad voči filozofii Habsburgovskej familie, ktorá podľa Brigitte Hamann v niektorých otázkach bola mimoriadne tolerantná a liberálna, totiž sa naučili, že tú veľkú ríšu ináč sa nedá udržať pokope. Ako protiklad dáva práve Mária Valériu, ktorá pod vplyvom pátera neviem ktorého, jezuitského, bola jediná osobnosť, ktorá bola antisemita v tej rodine a ťažko podporovala Lügera, teda primátora, znovu zvolenie, bola proti Maďarom a bola proti aj Slovákom. To znamená, že je to absolútne kontraproduktívne, že môcť nazvať, dá sa, neviem, či Slovenci do Slovenčie preložili tú knihu, ale v angličtine a v nemčine sa to dá čítať, Hitler Year in Vienna, 1890, Brigitte Hamann sa volá teda. To som chcel, ďakujem.
Ja myslím, že to bol veľmi cenný vklad. Máme 10 minút na ďalšiu diskusiu, potom by sme si urobili opäť prestávku na kávu. Takže nech sa páči, pán Figuš.
Môžeme, zase, jeden. Ak chcete,
ja len krátku poznámku, že vlastne chcem na pána Chmelára reagovať. Hovoril, že spisovanie učebníc, ktoré by mali vlastne nejaké spoločné stanovisko v histórii. Bola taká myšlienka Rada Európy, to má vyučovanie dejepisu v Európe a ja som tu doniesol aj to odporúčanie. Tam jedna z metód bola, že sa si sadnú spolu učitelia dejepisu jedného národa, druhého, ktoré majú určité konflikty, ale to neznamená, že napíšu dejepis, ktorý hovorí vlastne o rovnakom vysvetľovaní histórie, ale že vlastne napíšu ho úplne z iných pohľadov, nie ako mytologizáciu histórie v prospech niekoho, ale ako vlastne pohľad na históriu a skrátka snažiť sa o pochopenie tých historických udalostí. Takže vedie sa to týmto smerom. Ešte by som chcel vlastne pridať k tomu zoznamu osôb, ktoré znamenali také pozitíva. Napríklad kardinál Rudnaj by bol taká postava. Potom ďalšia postava, William Paulini Todd, na ktorého sa zabúda, ktorý vlastne robil veľa takého, možno v etablovanom prostredí, teda v spoločnosti maďarskej, ako robil dobré meno Slovákom, alebo viedol k takej tolerancii. Tak ešte pridám nejakú takú moju spomienku, alebo z toho, čo čítam historické kroniky. Naša rodina bola v Bystrici a vo Zvolene a teda pochádzal z toho William Figuš Bystry, hudobný skladateľ a jeho brat Chromy, ktorý žil teda v Bystrici v tom období, keď vznikala Československá republika, píše o tom, aké bolo vlastne prostredie v tej Bystrici, ktorá bola prirodzene trilingválna, trojazyčná. Oni sa považovali za Slovákov a vlastne píše o tom, že vlastne aké bolo to vlastne uhorské, tá uhorská vlastne, to vlastenectvo uhorské toho bystrického obyvateľstva. Tam, keď mali prísť ako české vojska, tak vlastne tí občania utekali z Bystrice, lebo sa báli tých českých vojsk a potom vlastne s hanbou sa vracali naspäť. A to boli Slováci v podstate, uhorskí občania, ktorí vlastne utekali. Takže tá situácia bola skutočne veľmi zložitá, čo sa týka toho vlastne nejakého slovenského národného povedomia. Len taká poznámka k tomu.
Aha. Mám to ešte raz opakovať, či nie? Neviem teraz. No, teda jednoducho treba odstrániť takéto veci, ako je automaticky spájanie uhorského s niečím neutrálnym alebo pozitívnym a maďarského s niečím negatívnym. Zároveň, povedzme, vôbec nemáme zahrnuté do slovenských dejín úlohu Rómov, ktorí neboli vždy len asociálnou skupinou. To prihlásenie sa k uhorským dejinám som už spomínal. Na takejto báze si to viem predstaviť, ale predstava, aká existuje v laickej verejnosti a dokonca aj u niektorých historikov, že si sadneme a dohodneme sa na akomsi kompromise v otázke Trianonu, je, myslím, nielen scestná, ale aj úplne zbytočná, ako toto nepotrebujeme na to, aby sme dospeli k nejakému tolerantnejšiemu pohľadu na dejiny. My potrebujeme len tie dejiny nejakým spôsobom dekonštruovať európsky priateľným spôsobom, poviem to takto.
Ja ako nehistorik, dobrý deň, prajem. Poprvé chcem povedať, že ma strašne potešilo, že práve na pôde Fórum inštitútu počujem po dlhom čase krásnu slovenčinu. Hovorím o pánu Chmelárovi. Neviem, či si to uvedomujete, ale to sa vidí málo kedy. Vážne. Po druhé chcem povedať, len tak mi napadlo pri týchto vašich výmenách názorov, to, že ako sa pristupuje k vyučovaniu dejín napríklad vo Švajčiarsku v základnej a strednej škole. Tam sa deti neučia o Trianonoch, ale učia sa najprv o histórii toho mestečka, dedinky, potom o regióne. Až keď dospeje do istej zrelosti, keď to mám tak povedať, sa hovorí o tých dejinách väčších. Lebo ja si myslím, že keď sa pôjde tak, ja to tak predpokladám na základe toho, ako to ja cítim, že keď sa pôjde tým spôsobom, kto mal kedy pravdu v Trianone, nikam sa nedopracujeme. Ale skúsiť, povedzme, ja neviem, možno takto pilotne si povedať, čak máme tie regióny, ktoré sú, alebo mestečka, kde je teda zmiešané obyvateľstvo. A povedzme, urobiť proste pilotne možno takýto pokus, že zadefinovať presne dejiny udalosti a osudov nejakého mestečka bez ambície riešiť pritom spravodlivosť a nespravodlivosť Trianonu. Taký nápad som dostala.
Práve väčšie ma napadlo, keď ste to povedali s tým švajčiarskom, a tak musím po maďarsky povedať, neke munde peštinek. Takže čo som teda 6 rokov vo švajčiarskom, to videl na vlastné oči, že skutočne to tak funguje, ako ste to povedali. No, ale to ma len tak napadlo ako sranda. Áno, ja teda neviem, nech sa páči. Chcel som reagovať, ale radšej dám priestor iným, ak majú nejakú otázku ešte, alebo komentár. No, ja si myslím, že však vy to musíte vedieť veľmi dobre. Predstaviteľka OSF, správne rady, že to je vec, o ktorú sa tu niektorí fakt snažíme. Že cez to vzdelávanie, cez to výchovo vzdelávanie sa dostať na koren týchto vecí. A jedna vec, čo ja teda musím povedať, a furt to hovorím, čo zazlievam minulej vláde, ktorá bola teda demokratická, preeurópska a neviem ešte aká, že v tomto neurobila takmer nič. Proste v tej demokratizácii a zeurópšteniu ducha výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku aj smerom k interkultúrnej výchovy a vzdelávania. A teraz sme v situácii, keď toto akože očakávame, že bude robiť ministerstvo pod vedením SNS. Čiže to je ako paradox, ktorý je takmer neriešiteľný. A ja môžem si ešte prihrať polievočku. Musím povedať dve osobnosti, ale nepôjdem tak ďaleko do minulosti, lebo myslím, že väčšina obyvateľov Slovenska ani nie je schopná ísť až tak ďaleko do minulosti. Ale musím povedať dve mená. Jedno meno je Bartók. Bartóková zbierka niekoľko tisíc slovenských ľudových piesní už 30 rokov leží založená niekde na policiach Matice Slovenskej. Proste to je úplne, chcem povedať, eklatantný príklad ignorancie nielen vlastných spoločných dejín a spoločných vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi, ale aj vlastnej kultúry. Druhá vec, čo musím povedať, druhé meno je Sándor Márai. Ja preto to hovorím, lebo tu sedí Peter Hunčík, ktorý tu nadáciu založil. Keď si pozriete hociktoré západné západné knihkupectvo, tak tam vidíte desiatky kníh od Márajho. Povedzte, že koľko kníh Márajho preložených do slovenčiny. Peter to určite vie. A pritom Márai bol skutočne proste exemplárnym predstaviteľom európskeho občianskeho humanizmu, ktorý pochádza z Košíc. A dokonca aj keď žil v Budapešti dlhé roky, aj tak sa on sám považoval, vždy sa deklaroval za Košičana, a nie za Pešťana alebo Maďara. Tak treba sa pozrieť trošku takým triezvým okom, len my si to môžeme povedať medzi sebou a my sa rozumieme len. Čo s tými druhými? Dobre, ďakujem.